μέτρων. Κύριε Λιβάνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Είναι προφανές ότι ετοιμαζόμαστε για μια νέα φάση αναπροσαρμογής. Το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς θα επαναλειτουργήσει το κράτος χωρίς ωστόσο να επιβαρυνθεί η δημόσια υγεία. Θα ήθελα λοιπόν να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς θα ισχύει από Δευτέρα για το δημόσιο και τους δημοσίους υπαλλήλους αφενός, αφετέρου τι θα ισχύει για τις συναλλαγές των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Στο πρώτο σκέλος, όσον αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εργασία, συνεχίζεται η εκπεριτροπής εργασία όπως ακριβώς συνέβαινε και τις προηγούμενες ημέρες, και πλέον για αυτούς που προσέρχονται με φυσική παρουσία στους χώρους εργασίας θα μπορούν να επιλέξουν, εφόσον εργάζονται σε πρωινή βάρδια, είτε να προσέρχονται στις 7 το πρωί, είτε στις 8, είτε στις 9, με αντίστοιχη προσαρμογή της ώρας αναχώρησης. Ο κάθε φορέας θα μεριμνήσει να υπάρχει μια ισοκατανομή στις 3 χρονικές ζώνες των υπαλλήλων, και αυτό το κάνουμε αφενός για να διευκολύνουμε τη μεταβασή τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και αφετέρου για να προστατεύσουμε την υγεία των δημοσίων υπαλλήλων. Τώρα, όσο αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών, συνεχίζονται για το επόμενο τουλάχιστον διάστημα ό,τι ακριβώς ίσχυε και αυτές τις μέρες. Δηλαδή, ενθαρρύνουμε τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών. Έχει αναπτυχθεί μια σημαντική γκάμα είτε ψηφιακών υπηρεσιών στο gov.gr, είτε μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα που δίνουν τα ΚΕΠ με διανομή στο σπίτι των εγγράφων που ζητούν από ένα ΚΕΠ. Δηλαδή, μπορεί ο κάθε πολίτης να τηλεφωνήσει στο ΚΕΠ του Δήμου του και να ζητήσει ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο θα παραδοθεί την επόμενη μέρα με εταιρεία ταχυμεταφοράς. Άρα λοιπόν πρέπει να αξιοποιηθεί και αυτή η δυνατότητα.
Επιπλέον,
η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία θα συνεχίσει να γίνεται μόνο για εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις και μόνο με προκαθορισμένο ραντεβού με την υπηρεσία.
Τώρα, να έρθουμε σε επιμέρους διευκρινήσεις. Ό,τι αφορά τα ραντεβού που μας αναφέρετε, υπάρχει περίπτωση να οριστούν, επί παραδείγματι, ειδικές τηλεφωνικές γραμμές για την εξυπηρέτηση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες?
Αυτή τη στιγμή η λειτουργία του ραντεβού γίνεται ξεχωριστά για κάθε υπηρεσία. Υπάρχουν διαθέσιμα τα τηλέφωνα, είναι πολύ εύκολο να βρεθούν είτε στο διαδίκτυο είτε με κάποιο άλλο πρόσφορο τρόπο, και θα επικοινωνούν με το αρμόδιο τμήμα που χρειάζεται να κανονίσουν ραντεβού. Θα γίνει συνεννόηση με τον υπάλληλο και θα προσέρχονται στην υπηρεσία. Αλλά και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι εξαιρετικά επίγον το αίτημα. Πρέπει να μεριμνήσουμε και για την υγεία των εργαζομένων αλλά και για την υγεία των πολιτών. Και ιδίως οι πρώτες μέρες μετά την σταδιακή άρση των μέτρων είναι πολύ κρίσιμες, προκειμένου να μην χρειαστεί ποτέ να ξαναγυρίσουμε και να χρειαστεί να ληφθούν νέα μέτρα.
Κατανοητό. Αναφερθήκατε προηγουμένως στα 3 διαφορετικά ωράρια προσέλευσης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίζει ποιος και πώς, κύριε Λιβάνη?
Η πρώτη προτίμηση θα γίνεται από τον εργαζόμενο, αλλά προφανώς αν συνοστιστούει μεγάλος αριθμός εργαζομένων σε μία ζώνη, η αρμόδια διεύθυνση του ανθρώπινου δυναμικού θα μεριμνήσει για τη μεταφορά, κάποιος να είναι περίπου ίδιος αριθμός σε κάθε χρονική ζώνη. Αν για παράδειγμα επιλέξουν όλοι πάλι να έρθουν αυτά το πρωί, προφανώς θα υπάρξει μια μεταβολή της προτίμησης και να υπάρχει ίδιος αριθμός σε κάθε μια ζώνη. Αυτό είναι μέρημνα της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού του κάθε φορέα.
Μάλιστα. Τώρα, ως προς την τηλεργασία, εξ αποστάσεως εργασία, έχετε ορίσει κάποιο ποσοστιαίο όριο ή αυτό θα προκύψει από τις ανάγκες που θα διαμορφωθούν?
Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι η τηλεργασία είναι αφορά της εντός εισαγωγικών δουλειάς γραφείου. Υπάρχουν σοβαροί τομείς οι οποίοι δεν μπορεί να εφαρμοστεί τηλεργασία, όπως είναι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα για παράδειγμα, ή η δημοτική αστυνομία, οι οποίοι προσέρχονται κανονικά στη δουλειά. Αλλά ο κάθε φορέας με βάση τις δικές του ανάγκες και τις δικές του προτεραιότητες θα κατανείμει και θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργαζομένων που επιθυμούν να εργαστούν με τηλεργασία. Με την ευκαιρία να πούμε ότι η τηλεργασία είναι κάτι που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο δημόσιο, είχε πάρα πολλά ικανοποιητικά αποτελέσματα και μας δίνει το ένασμα στο προσεχές χρονικό διάστημα να
συνεχίσει να εφαρμόζεται.
Να την νομοθετήσουμε πλέον και να γίνει μια πάγια διαδικασία.
Πάρα πολύ ωραία. Να και ένα θετικό κληροδότημα εν μέσω κορονοϊού.
Θα έλεγα ότι ο κορονοϊός μας έχει δώσει τη δυνατότητα μέσα σε αυτή την κρίση που περνάμε και τη δυσάρεστη κατάσταση να επιταχυθούν και κάποια πράγματα τα οποία είχαν μείνει λίγο πιο πίσω. Mm-hmm. Όπως οι ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η τηλεργασία στο δημόσιο. Νομίζω ότι θα έχουμε μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον μέσα από αυτή την κρίση.
Κύριε Λιβάνη, θα ήθελα να περάσουμε λίγο στις άδειες ειδικού σκοπού. Αυτές προφανώς θα μεταβληθούν σε συνάρτηση εν πωλής με το άνοιγμα των σχολείων. Συνεπώς για τους γονείς με παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, η λειτουργία των οποίων παραμένει αναμφιβόλο, θα συνεχιστεί μέχρι νεοτέρας, αν τελικά δηλαδή δεν ανοίξει αυτή η κατηγορία σχολείων, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να κάνουν χρήση αδείας ειδικού σκοπού?
Η άδεια ειδικού σκοπού είχε ακριβώς αυτό το σκεπτικό, να διευκολύνει τους γονείς να μείνουν με τα παιδιά τους εφόσον τα παιδιά τους δεν πηγαίνουν σχολείο. Αφορούσε παιδιά από τους παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια. Άρα λοιπόν με το σταδιακό άνοιγμα των εκπαιδευτικών δομών, όποτε αυτές γίνουν και εφόσον γίνουν, τότε θα επαναπροσαρμόζεται ο αριθμός δικαιούχων των της άδειας ειδικού σκοπού. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποια στιγμή ανοίξουν τα γυμνάσια, οι γονείς που έχουν παιδιά στο γυμνάσιο δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της άδειας.
Τώρα, θα ήθελα να μου πείτε, όσοι εργαζόμενοι έχουν κάνει χρήση της ειδικής άδειας από πριν έως και τις 10 Μαΐου, αυτή συνεχίζει να ισχύει κανονικά?
Αυτή συνεχίζει να ισχύει κανονικά και θα ισχύει μέχρι να υπάρχει η ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και την αρμόδια επιτροπή των ειδικών επιστημόνων ότι θα ανοίξουν τα σχολεία. Εξετάζουμε τη δυνατότητα πιθανόν να μην χρεώνεται και ένα τμήμα της άδειας ειδικού σκοπού ως κανονικής άδειας, γιατί έχει περάσει ήδη πολλής χρόνος. Δεν θέλουμε να αφήσουμε και τους εργαζόμενους χωρίς να έχουν δυνατότητα χρήσης κανονικής άδειας κατά το θερινό διάστημα, αλλά αυτά είναι πράγματα που εξετάζονται και θα δούμε, θα εξεταστούν
σε δεύτερο χρόνο.
Επιδημιολογική πορεία.
Τώρα, για πείτε μου λίγο, παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, εκεί τι γίνεται, παραμένουν κλειστοί?
Οι παιδικοί σταθμοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί παραμένουν κλειστοί και παραμένουν κλειστοί κυρίως για να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών, των μικρών παιδιών τα οποία πηγαίνουν σε αυτά και να μην μεταδώσουν πιθανόν τον ιό σε μέλη της οικογένειάς τους και ιδίως σε ευπαθείς ομάδες. Ιδίως τα παιδιά που είναι πολύ μικρές ηλικίες δεν έχουν και πλήρη συνέστηση των κανόνων προφύλαξης που πρέπει να λάβουν. Και γι' αυτό οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Θα είναι δηλαδή τελεσίδικα, να το πω έτσι, ή μέχρι νεοτέρας?
Είναι μέχρι νεοτέρας. Όλα τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί θα επανεξετάζονται σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να δούμε και την αποτελεσματικότητά τους και το κατά πόσο συμβάλλουν στον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού. Mm-hmm. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και στους παιδικούς σταθμούς. Οι παιδικοί σταθμοί, άμα θέλει μια προσωπική εκτίμηση, νομίζω θα είναι τελευταία εκπαιδευτική μονάδα που θα ανοίξει λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας των παιδιών που φιλοξενούνται, που είναι μικρής ηλικίας.
Τώρα, το ίδιο ισχύει και για τα ΚΑΠΗ με τις ευπαθείς ομάδες ηλικιωμένων.
Ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας ήταν ξεκάθαρο ότι οι ηλικιωμένοι είναι ο πιο ευάλωτος πληθυσμός στον κορονοϊό και νομίζω ότι θα χρειαστούν οι παππούδες και οι γιαγιάδες η τρίτη ηλικία να παραμένει λίγο καιρό ακόμα μακριά από τα ΚΑΠΗ και τις λέσχες φιλίας προκειμένου να διασφαλίσουμε την δημόσια υγεία τους. Και αυτό το μέτρο φυσικά θα αξιολογηθεί και θα δούμε σε μελλοντικό χρόνο αν θα έρθει αυτή η απαγόρευση.
Εδώ λίγο μια διευκρίνηση, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι απαγόρευση η οποία συνεπάγεται και πρόστιμο ή είναι σύσταση?
Αυτό τώρα είναι, μιλάμε για δημοτικές δομές, γιατί τα ΚΑΠΗ ανήκουν στους Δήμους, είναι ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα ΚΑΠΗ, οι λέσχες φιλίες όπως τις λέμε στο Δήμο Αθηναίων, θα είναι κλειστές. Άρα λοιπόν
δεν μπορούν
οι Δήμοι να τις ανοίξουν.
Mm-hmm. Τώρα, για τις μετακινήσεις μας εντός ορίων νομών από τις 4 έως τις 18 Μαΐου, εμείς κινούμεθα ελεύθερα στο λεκανοπέδιο Αττικής. Θέλω να πω, αυτό περιλαμβάνει τη Σαλαμίνα, για παράδειγμα, την Αίγινα, τα νησιά του Αργοσαρονικού.
Ειδικά για τα νησιά, νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, αν όχι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, ο κ. Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, θα κάνει σχετικές ανακοινώσεις. Μιλάμε καταρχήν για το υπηρετικό κομμάτι της Αττικής. Το λεκανοπέδιο, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική. Ειδικά για τα νησιά θα υπάρχει από ό,τι φαίνεται ένας μικρός περιορισμός για λίγο καιρό ακόμα προκειμένου να προστατεύσουμε και την υγεία των κατοίκων των νησιών.
Κλείνοντας, κύριε Λιβάνη, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να προκύψει, το απευχόμεθα βεβαίως, για να επιστρέψουμε σε προθύστερο καθεστώς? Υπάρχει κάποιο ειδικό σημείο αναφοράς στο οποίο σας έχουν επισημάνει οι επιστήμονες?
Αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι ότι θα παρακολουθούμε τις επόμενες ημέρες την πορεία διάδοσης του ιού και τον αριθμό κρουσμάτων, αυτά που ανακοινώνονται δηλαδή καθημερινά από τον κύριο Τσιόδρα, και νομίζω ότι εφόσον αυτός ο αριθμός είναι σχετικά χαμηλός, σημαίνει ότι πάνε καλά τα πράγματα. Ευχόμαστε να μην υπάρξει καμία έξαρση κρουσμάτων και μιλάμε σε γενικευμένο πληθυσμό, δεν εννοούμε κάποια δυσάρεστα περιστατικά που συνέβησαν όπως το Κρανίδι για παράδειγμα στη δομή μεταναστών, οι οποίοι ήταν τοπικού περιεχομένου, αν από κάποιο μέτρο σημαίνει ότι θα ευνοηθεί η διάδοση του κορονοϊού. Τότε θα χρειαστεί πάλι να επανέλθουν πιθανόν κάποια μέτρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι κινούμενοι με τις εισηγήσεις της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής νομίζω ότι πάμε στα πλέον ασφαλή βήματα προκειμένου να μην χρειαστεί ένα δεύτερο κλείσιμο της χώρας, το οποίο θα είναι παντελώς δυσάρεστη εξέλιξη.
Κύριε Λιβάνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που